cuvinteze, să lase harul său peste familiile noastre și să fie un an în care să umblăm pe urmele pașilor săi, așa cum am cântat, și Domnul să ne binecuvinteze. Vă invit acum să vă ridicați în picioare pentru a da respect cuvântului lui Dumnezeu care se află scris pentru această după-amiază în Epistola sobornicească lui Iacov. Capitolul 4, voi da citire începând cu versetul 13 până la versetul 17 inclusiv, pagina în Biblie 1190 pentru cei care doresc să urmărească. Epistola lui Iacov, capitolul 4, vom asculta începând cu versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Fiții mei, stimați frați și surori, stimați ascultători, apostolul Iacov, în această epistolă, el abordează o tematică cu privire la viitor în capitolul 4. Dacă în celelalte capitole el descrie cum ar trebui să fie un credincios matur. Un credincios matur în capitolul 1 trebuie să fie răbdător în necaz. În capitolul 3 el trebuie să-și înfrâneze limba, trebuie să aibă o vorbire aleasă. Aici în capitolul 4, în prima parte, primele 12 versete, el scoate în evidență și face referire la greșelile ascultătorilor săi, la greșelile pe care ei le fac față de semenii lor, față de alți frați și surori din biserică, ei se comportă oarecum cu ignoranță, cu indiferență. Începând cu versetul 13 până la finalul acestui capitol, ascultătorii sau cititorii epistolei lui Iacov, ei fac o altă greșeală și anume se comportă cu indiferență față de Dumnezeu, pe care îl ignoră, scoțându-l din planurile lor. Sunt ferm convins că fiecare din noi, în toate domeniile noastre, atât cu privire la firma noastră, cei care o avem, ne-am făcut un bilanț, dacă a fost rentabil ceea ce am făcut în anul care a trecut, la fel am făcut spiritual, ne-am făcut un bilanț și frații care au adus îndemnuri au scos în evidență foarte bine aceste lucruri și au dat o direcție pentru noul an în care am intrat, ca noi să fim mai eficienți în lucrarea lui Dumnezeu, să căutăm mai mult fața lui Dumnezeu cu rugăciune, cu post, în citirea Bibliei, ca Dumnezeu să poată să-și lărgească împărăția Lui și aici la Bruxelles, iar noi să fim acele unelte prin care harul lui Dumnezeu nu să zacă, să nu fim borcane sau recipiente ale harului Dumnezeu, ci să fim niște țevi prin care harul lui Dumnezeu să curgă din abundență înspre alții. Și zic, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ei bine, aș vrea în cele ce urmează să aduc un mesaj Bisericii Elim pentru noul an în care am intrat, 2020, prin harul lui Dumnezeu, pe care să-l intitulez Evită greșelile cu privire la viitor. Rog să observați că noi am dat titlul Evită greșelile viitoare, pentru că noi nu știm ce greșeli vom face în viitor. Sigur, putem să ne înfrânăm, putem să ne disciplinăm astfel încât greșelile viitoare să fie cât mai puține, să fim cât mai plăcuți lui Dumnezeu, dar nu aceasta este tema mea pentru această după-amiază, ci pur și simplu evită greșelile cu privire la viitor. Unii oameni și-au permis să facă predicții cu privire la viitor, dar au eșuat în predicțiile lor din pricină că ceea ce au prezis ei nu s-a împlinit. Una oară, în 1899, un comisar în biroul de brevete al SUA, pe nume Charles Duet, el a spus cu o anumită ocazie, cu ocazia prezentării unor invenții pe care oamenii le-au prezentat acolo, au spus, tot ce poate fi inventat de către om a fost inventat. Însă, de atunci, din 1899, lumea a asistat și a parcurs o mare evoluție. Asistăm la invenția avioanelor, s-a inventat plasticul, călătoriile în spațiu, foarte multe dispozitive electronice, calculatoare și mii și mii de produse pe care mulți dintre noi le folosim în casele noastre. S-a dovedit așadar că acest comisar Charles Duhigg, el a eșuat în ceea ce a prezis. Un alt prezicător în 1988, pe nume Wishnat Edgar, el a scris o carte care a fost de mare tiraj, mii de păstori au intrat în posesia acestei cărți și asta se intitulează 88 de motive pentru care Hristos Domnul va reveni în 1988. Canalele de televiziune au făcut multă vâlvă pe seama acestei cărți, chiar și-au schimbat programele lor obișnuite și-au difuzat anumite casete video despre ceea ce trebuie să facă necredincioșii atunci când vor vedea că cei credincioși din familiile lor vor dispare așa fără veste atunci când va veni răpirea. Însă nici acest lucru nu s-a întâmplat, n-a venit răpirea în 1988. Se pare că nici Edgar Wishnat nu a reușit să aibă o privire foarte lungă în viitor. Acela care poate vedea în viitor și care este atemporal, este Dumnezeu nostru, slăvit să-i fie numele. El este în afara timpului și viitorul nostru este în mâinile Lui. În cartea Ieremia spune, Eu, Domnul, vă voi binecuvânta și vă voi da un viitor și o nădejde. Așadar, viitorul este în mâinile lui Dumnezeu. Alții se duc la ghicitori, la cei ce citesc în stele, se duc la astrologi, la cei care citesc viitorul și prezic viitorul pe bază de horoscoape. Și se duc ca să afle de la acești oameni cum trebuie să se pregătească ei pentru viitorul lor. Se duc, stau de vorbă cu ei și întreabă. Dar ei nu realizează faptul că noi nu putem controla nici măcar cea mai mică părticică din viitorul nostru. Eu n-am auzit niciodată la știri despre un prezicător sau cel care ghicește viitorul să sune cu 15 minute clientul și să-i spună, ascultă cu tare, eu știu că tu vei veni la mine și știu că ești pe drum și în 15 minute vei ajunge și chiar mi s-a făcut descoperit și numărul tău de telefon. Eu n-am auzit încă o asemenea știre. Poate veți spune, ei da, frate Daniel, 1 Împărați, capitolul 14, sigur, profetul Ahia, care nu mai putea să vadă, avea cataractă, este înștiințat de sosirea soției lui Ieroboam și o întâmpină pe când aceasta se găsea în pragul ușii și spune, intră soție a lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Dar aici intrăm într-un alt domeniu, intrăm în domeniul prorociei, care vine din partea lui Dumnezeu și este un dar din partea lui Dumnezeu. Dar noi ca oameni, noi nu putem opri evenimentele din viitor, fiindcă noi nu le putem cunoaște și nu ne sunt descoperite. Și ele sunt păstrate ca o taină de către Domnul și Dumnezeu nostru. Și dacă vreți, putem să considerăm ca o mare binecuvântare faptul că Dumnezeu ne-a ascuns și ne-a învăluit viitorul. Fiindcă dacă am fi înzestrați cu o capacitate cât uși de mică să putem privi, să zicem, o dată pe an să putem privi 10 secunde în viitor, nu? Ați vrea? Poate să aveți acest dar. Eu nu aș vrea să-l am. Și am să vă spun de ce. Vreau să vă spun că dacă am avea o cât uși de mică capacitate să putem privi în viitor, viața noastră ar fi alterată de această capacitate. De aceea Dumnezeu, în bunătatea Lui și în dragostea Lui, nu ne-a înzestrat cu această capacitate de a privi în viitor. Imaginați-vă că cineva ar avea această capacitate de a privi în viitor, nu? Să zicem o soră. Și ar putea privi 5 secunde în viitor și ar vedea moartea. Și ar vedea că ea va muri bogată, va avea nu știu câte posesiuni. Păi cred că ar fi numai prin mall-uri, numai prin... Sau dacă ar fi frații, numai barbecue-uri, numai și-ar invita unul pe altul, ar risipi, nu i-ar interesa ce ar face cu banii. Zice, băi, am privit în viitor și știu că voi muri bogat, voi fi bogat, nu? Vedeți? Dar imaginați-vă că cineva care ar putea privi în viitor, ar vedea în viața lui un scurt crâmpei din viitor, numai necazuri, numai boli, numai spitale, cu câtă anxietate și cu câtă frică ar trăi un astfel de om. Nu-i așa? Ar muri de 10 ori înainte să moară, de moarte fizică. Ca și, mă rog, acea fabulă pe care am citit-o, o fabulă arabă, care mi se spune că un stăpân și-a trimis slujitorul la piață în Bagdad. Ajungând acolo la piață, se întoarce mult mai repede decât se aștepta stăpânul. Se întoarce și îl întreabă, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? A venit tremurând și palid. Ce stăpâne, n-am cumpărat ce mi-ai spus, fiindcă în mulțime m-a îmbrâncit o femeie. Și când m-am uitat mai bine la ea, de fapt nu era o femeie, era moartea. A gesticulat înspre mine și m-am speriat, acum stăpâne, te rog, împrumută-mă un cal ca să fug până la Samara. Samara era o localitate la câteva zeci de kilometri de Bagdad. Sigur, stăpânul l-a crezut, i-a împrumutat calul și dus a fost, a galopat înspre Samara. Dar stăpânul curios a pus șaua pe un alt cal, se duce și el în Bagdad, în piață, vede și el moartea în mulțime și se duce la ea și spune, auzi, tu mi-ai speriat slujitorul? Care spune, eu nu l-am speriat, ci tu l-ai speriat gesticulând, ci eu n-am gesticulat, eu am ridicat doar din numeri și m-am mirat ce caută el în Bagdad, când de fapt eu am întâlnire în seara asta cu el la Samara. Iubiți frați și surori, dați-mi voie să vă spun că fiecare din noi avem o întâlnire cu moartea la Samara. Nu știm dacă va fi anul acesta, nu știm dacă va fi anul viitor, dar fiecare din noi avem o întâlnire cu moartea la Samara, asta dacă nu vine Domnul și își va răpi biserica până atunci. Dar vreau să vă spun, căutam odată pe internet case și sigur am văzut o casă, nu știu cum am ajuns până în America cu căutare, noi de fapt căutam în Belgia, dar am ajuns în America, am văzut o casă cu 500 de, eu estimam că ar fi 500 de mii de dolari și costa între 30 și 40 de milioane. Și când m-am uitat, era acolo un video, era o echipă de reporteri care au filmat nu ce are casa la suprafață, era o altă casă, oamenii își fac buncăre și acolo era un teren de tenis, era piscină subterană, era garaj subteran, erau nu știu câte lucruri, de fapt valoarea casei era de zeci de ori mai mare aceea subterană decât aceea la suprafață. Și am stat să mă gândesc o clipă, uite domnule cum oamenii caută să evite moartea. Ei și-au făcut astfel de buncăre subterane cu beton, cu plumb, ca să nu pătrundă radiațiile, în speranța că vor scăpa de acele zile când zice Biblia în Apocalipsa că va veni mânia mielului și a lui Dumnezeu și vor zice munților cădeți peste noi. Oamenii caută să se pregătească, dar ascultați ce spune cuvântul Domnului în Amos, capitolul 9, versetele 1, 2, citiți dumneavoastră și 3, 4 acasă, este foarte interesant ce zice Domnul. Rămășița lor însă o voi pierde cu sabia, așa că niciunul din ei nu va putea să scape fugind și niciunul din cei ce vor scăpa nu va scăpa. De-ar pătrunde chiar și până locuința morților și de acolo îi va smulge mâna mea, de s-ar sui chiar în ceruri, de acolo îi voi pogorâ. Și sigur, continuă versetul, oriunde s-ar ascunde oamenii, n-ar putea fugi de mânia lui Dumnezeu. De aceea, poate ești unul aici care crezi că poți să fentezi moartea. Vreau să spun, oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar apoi vine judecata. Moartea nu putem să o fentăm. Chiar dacă luăm calul nostru și mașina sau unde și galopăm până la Samara, acolo vom avea întâlnire cu moartea la Samara. Cu siguranță, Dumnezeu în bunătatea Lui, revenind la viitor, îl păstrează ca și pe un secret. Dar Iacov, apostolul, se ocupă de această problemă în aceste versete și el spune cititorilor săi că deși ei nu au capacitatea de a privi în viitor, ei vor trebui să se ocupe de viitor cu onestitate. Noi va trebui să ne pregătim pentru viitor. Iacov le spune cititorilor săi să nu presupună într-un viitor pe care nu îl pot controla și nu pot controla nici măcar o părticică cât de mică din viitorul lor. Și totodată Iacov le spune că dacă ei vor face planuri pentru viitor, să-L ia în considerare pe Dumnezeu în planurile lor și să-L includă în planurile lor. Și le mai spune să nu amâne pe viitor acele lucruri pe care Dumnezeu a poruncit ca noi să le facem astăzi. Acestea sunt lucrurile pe care Iacov, fratele Domnului, le abordează în aceste versete. Vedeți? Iacov abordează aceste versete, aceste cuvinte, această tematică a viitorului și el observă la cititorii săi, la ascultătorii săi, la auditoriul său, trei greșeli. Ei bine, aceste trei greșeli aș vrea să vi le prezint în această după-amiază, în speranța că noi vom fi oameni înțelepți care vom lua seama la cuvântul Domnului și nu vom cădea în aceeași capcană în care au căzut ascultătorii lui Iacov. În acest mesaj, evită greșelile cu privire la viitor, aș vrea să ne oprim la o primă greșeală de care s-au făcut vinovați și în care au căzut acești oameni, acești creștini din biserica primară, dar care mai trebuiau să se maturizeze puțin. Această primă greșeală este greșeala planurilor nesăbuite. De aceea, primul meu sfat și primul meu gând pentru dumneavoastră în acest nou an este: evită greșeala planurilor nesăbuite. Greșeala acestor cititori a lui Iacov era aceea de a fi indiferenți față de Dumnezeu în planurile lor. Ei l-au ignorat complet pe Dumnezeu în planurile lor, lăsându-L afară din ele. Dacă citim cu atenție, dacă recitim aceste versete, vom putea observa că Dumnezeu nu apare nicăieri în aceste planuri. David Ieremia, în cartea sa, Întorcându-ne la integritate, el observă câteva lucruri cu privire la acești oameni și spune: planul a fost făcut și implică un sens al urgenței, astăzi sau mâine. Vreau să observați, nici nu mâine s-ar apuca de aceste planuri, ci astăzi dacă se poate, astăzi sau mâine, în cel mai rău caz, mâine, dar trebuie să încep acest plan și această afacere pe care mi-am propus-o. Locul a fost ales, ne vom duce în cutare cetate. Aveau pontul, cineva le-a vândut pontul, în acea cetate vom merge și vom aduce la îndeplinire planul nostru. Perioada a fost calculată, vom sta acolo un an, nici mai mult, nici mai puțin, vom sta un an. Și în acel an în care vom sta acolo, vom câștiga, vom face negoți, scopul a fost definit, vom face negoți, vom face negustorie și profitul a fost calculat, vom câștiga. Acești oameni s-au pregătit pentru scopul lor, pentru planurile lor care le aveau făcute pentru anul care le stă în față. Și poate cei care sunteți prezenți aici vei spune: frate Daniel, vrei să sugerezi cumva că este greșit să-ți faci planuri? Nu, eu nu vreau să spun acest lucru. Dimpotrivă, este bine să ne facem planuri. Și un om al lui Dumnezeu pe nume Will Hodge spunea: visurile mărețe nu vin de la oamenii mari, ci oamenii mari sunt rezultatul viselor mărețe. De aceea, dragă mamă sau tată care ești aici, nu uita, oamenii mari sunt rezultatul visurilor mărețe. Dacă vrei ca fiul tău, fiica ta, să fie cineva de valoare, nu numai în societate, asta e puțin important, ci în ochii lui Dumnezeu, tu va trebui să te rogi pentru acest lucru, ca Dumnezeu să facă din el un om mare, un om folositor pentru lucrarea Lui, fiindcă oamenii mari sunt rezultatul viselor mărețe. Ca și creștini, noi trebuie să avem scopuri, noi trebuie să ne facem planuri, noi trebuie să avem ambiții. Multe biserici sunt sortite mediocrității tocmai din pricina acestei lipse de plan, de viziune. Păstorii acelor biserici, ei nu au o viziune, ei nu au pasiune. Și fac aici o paranteză în legătură cu pasiunea bisericii și viziunea bisericii. Mă rog ca bunul Dumnezeu să dea viziune păstorilor noștri pentru 2020. Ca această biserică să crească mai mult, să fie eficientă, să aducă multă slavă și cinste lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie proslăvit prin această roadă. Dar să pună Dumnezeu pasiune în noi toți pentru sufletele pierdute. Citeam undeva despre un mare actor englez, McCready, care a fost abordat de un păstor. S-a dus la el după terminarea acelei scenete în care acest actor a jucat și a spus: domnule McCready, vreau să-ți pun o întrebare. Pe mine mă șochează faptul și mă surprinde cum de mii de oameni vin să te vadă pe tine, să asculte sceneta în care tu joci, iar eu sunt păstor, eu predic lucrurile vieții veșnice, eu predic Evanghelia și eu vestesc oamenilor lucruri ale eternității care țin de eternitate. Și abia dacă se adună câțiva să mă asculte. A stat puțin acest om, acest actor McCready, a meditat și a spus: cred că știu care este problema. Știi care este problema, cred eu? Eu îmi prezint ficțiunea mea, scenetele mele, ca și cum ar fi realitate. Dar s-ar putea ca tu să prezinți ceea ce este într-adevăr realitate, ca și cum ar fi ficțiune. Lasă-mă gândesc la aceste cuvinte. Doamne, Ajută-ne pe toți slujitorii Bisericii Erim să nu prezentăm niciodată adevărul ca și cum ar fi ficțiune, ca nici noi cumva să nu-L credem și noi să adormim lângă El, nu. Și acest adevăr, acest cuvânt al lui Dumnezeu, să-L prezentăm nu ca și pe cuvântul oamenilor, ci ca și pe cuvântul lui Dumnezeu. Să punem valoare pe acest cuvânt, să prezentăm acest mesaj așa cum este el real și venit din partea lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să avem mai multă pasiune pentru suflete în sensul acesta. Aș vrea să vedem că acești oameni care și-au făcut planuri nesăbuite, ei își trăiau viețile fără să țină cont de voia lui Dumnezeu, dar ei își planificau viitorul fără să-L implice pe Dumnezeu în el. Mai simplu spus, au trăit ca niște oameni care pur și simplu pentru ei Dumnezeu nu ar exista. Și vreau să fac aici o diferență. Este una să fii ateu și să nu crezi în Dumnezeu. Sigur, este greșit, dar avem totuși respect pentru oamenii sinceri, deși nu suntem deloc de acord cu ei și cu părerile lor. Așadar, în acest sens, o binecunoscută atee pe nume Madeline Murray O'Hare, ea a fost aceea care a fost responsabilă pentru scoaterea rugăciunilor din școli în America. A murit în urmă cu câțiva ani, a fost tâlhărită și ucisă pentru banii ei, împreună cu un nepot de-al ei. Ea era o atee intelectuală. Ea spunea, eu nu cred că există Dumnezeu, de aceea nu trăiesc așa cum cere Dumnezeu. Avem un alt exemplu. În primul cosmonaut rus, pe nume Yuri Gagarin, se spune despre el, mă rog, prietenii lui de aproape dezmint această știre, dar sunt alții care spun și circulă aceste vești că atunci când a ajuns Yuri Gagarin în spațiu, ar fi afirmat următoarele cuvinte. Nu l-am văzut pe Dumnezeu, nici pe îngeri, așadar Dumnezeu nu există. Sigur, și el ar fi considerat, dacă ar fi spus aceste lucruri, ca și un ateu intelectual. Adică nu l-am văzut pe Dumnezeu, Dumnezeu nu există. Așa cum spuneam, avem respect pentru oameni, nu pentru ceea ce fac ei, ci pentru sinceritatea lor. Și ne rugăm ca bunul Dumnezeu să li se descopere și lor într-o zi. Dacă Gagarin ar fi ieșit din capsula lui, în numai 5 secunde, fără costum, ar fi întâlnit pe Dumnezeu. Și ar fi spus, da, există Dumnezeu, dar n-ar mai fi avut cui să spună. Dar există o altă problemă și anume cu ateii practici. Ateii intelectuali avem respect pentru ei, ei spun eu nu cred în Dumnezeu, n-am dovezile, deși lumea aceasta este înconjurată, sunt milioane de dovezi ale existenței lui Dumnezeu, dar ei nu vor să le vadă, dar sunt alții care știu că există Dumnezeu, dar care trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Despre ei spune Tit în versetul 1 cu 16, capitolul 1, versetul 16, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Dați-mi voie să vă spun, dacă și noi ne numărăm printre aceștia, nu cred că este cineva de aici din această sală care să spune eu nu cred în Dumnezeu, dar s-ar putea că de multe ori am trăit ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Am trăit, poate fără să-L punem în planurile noastre. Am trăit fără să-L întrebăm, Doamne, este voia Ta să fac cu tare lucru sau cu tare lucru? Sau n-am stat suficient în rugăciune ca să-I cerem Domnului, Doamne, care este voia Ta pentru acest an? N-am avut suficientă pasiune, fiindcă am stat prea puțin, poate anul care a trecut pe genunchi, așa cum spune psalmistul, să ne udăm sămânța cu lacrimi ca să ne fi întors cu cântări de veselie atunci când culegem snopii. Doamne, mă rog, ca în anul acesta să avem mai multă pasiune pentru suflete pierdute, să fim mai mult în prezența Ta și în părtășia Ta, să stăm mai mult și să întrebăm, Doamne, care este voia Ta pentru acest an? Voia mea s-ar putea să nu se materializeze niciodată, fiindcă este voia mea, este voia unui om. Dar voia lui Dumnezeu întotdeauna se va materializa. De aceea noi trebuie să stăm în anul acesta mai mult în rugăciune și să cunoaștem gândul Domnului. Să știți, rugăciunea este modalitatea nu să facă Dumnezeu ce vreau eu, ci rugăciunea este modalitatea să aflu voia Lui, ca eu să pot să fac ceea ce vrea Dumnezeu să fac. Aceasta este rugăciunea. Căci gândurile mele, spune Isaia 55, nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Cine a cunoscut gândul Domnului să-i dea învățătură? Numai Duhul lui Dumnezeu cunoaște lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. De aceea vrem ca în anul acesta care ne stă în față să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, ca să putem cunoaște prin Duhul lui Dumnezeu gândul lui Dumnezeu pentru Biserica Elim și să putem să fim eficienți în lucrarea lui Dumnezeu, supunându-ne voii Lui. Apoi, în al doilea lucru la care aș dori să mă opresc, în al doilea rând, o a doua greșeală pe care Iacov o observă la ascultătorii lui, sunt greșeli cu privire la prezumțiile nesăbuite. De aceea, sfatul meu este pentru anul 2020, evită greșelile prezumțiilor nesăbuite. O prezumție este o părere întemeiată pe aparențe, pe ipoteze. Sunt niște deducții omenești, niște presupuneri, niște supoziții. În sensul acesta, ei cu ce au greșit? Cu ce au greșit ascultătorii lui Iacov? Ei pur și simplu au falimentat în a lua în calcul incertitudinea și complexitatea vieții. Ei și-au bazat afacerile lor și planul lor pe prea multe lucruri din viața aceasta, fără să țină cont că viața are prea multe variabile. Sunt prea multe variabile în viața aceasta pentru ca planul lor să se ducă la îndeplinire. Ei n-au ținut cont că în anul care le stă în față, anul acela în care vom sta acolo în cutare cetate, vom face negoți și vom câștiga, ne va aduce profit. Ei n-au ținut cont că anul care le stă în față putea să vină boli, puteau să fie boli incurabile. Poți să stai jumate an în spital și dacă n-ai stat, poți să dai slavă Domnului, să spui: Doamne, îți mulțumesc că ai avut milă de mine și mi-ai dat sănătate. Și dacă ai stat în spital și ai avut mai mult timp pentru Dumnezeu, poți să-i mulțumești Domnului: Doamne, dacă a fost voia Ta, că am stat în spital cât am stat, îți mulțumesc pentru acest lucru. Pentru că am putut să fiu mai aproape de Tine prin boala mea, prin suferința mea. Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru acest lucru? Ei n-au ținut cont de complexitatea vieții și incertitudinea vieții, că în viitor poate să aibă loc un accident sau o tragedie. Domnul Iisus ne avertizează în Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri, oricând un necaz poate invada casa ta sau familia ta. Citeam despre un tânăr pe motocicletă care o tura în fața curții unde stătea pastorul, era la intrarea la programul bisericii. Acel om, acel tânăr, fiindcă erau vecini, păstorul stătea lângă el, îl cunoștea. Și acesta tura motocicleta și spunea: ce ai de gând să faci? Unde ai de gând să te duci? Spune: vreau, mă duc în oraș, mă duc la oraș să vând această motocicletă, mai pun ceva bani și îmi cumpăr alta mai tare. Păstorul a stat puțin, a meditat și a spus: poate ar fi bine să spui, dacă va voi Domnul, mă voi duce, voi face, voi vinde motocicleta și mă voi întoarce. Acest tânăr i-a râs ironic în nas, cum s-ar zice păstorului, a turat motorul de câteva ore, a accelerat așa fără ambreiaj și după aceea dus a fost. Ei bine, după un timp, undeva pe la amiază, slujba se terminase în biserică, păstorul era undeva la casa lui, iese în pragul ușii și vede un tânăr de departe, undeva la orizont, era tot zdrențuros, abia ștâra piciorul, vede cum mâna îi atârna, era legată de o cracă pe care o rupse dintr-un copac, fiindcă nu-și mai putea ține mâna, și lasă să se apropie. Și după ce acest tânăr se apropie, era însângerat, se puteau vedea pietricele lipite de cotul lui și a spus: ce s-a întâmplat? Și a spus: imediat după ce am terminat noi de discutat, s-a pornit o furtună. Eu am încercat să întrec furtuna cu motocicleta, dar am ajuns pe o parte a șoselei, am derapat fiindcă era umed și am ajuns pe pietriș și am derapat pe trotuar cam 100 de metri. Am căzut, motocicleta s-a făcut praf, eu abia am scăpat, după care m-am ridicat, furtuna fiind foarte mare, am încercat să mă adăpostesc la o fermă. Cum mergeam înspre acea fermă, o femeie, căreia era foarte frică, pentru că mă vedea în halul acesta, a ieșit cu pușca la mine și m-a amenințat că va trage. Atunci am fugit și am luat-o pe scurtătură prin prerie. Acolo voiam să mă adăpostesc sub un copac, spunea acest tânăr. Dar s-au pornit niște fulgere și fulgerul a dat tocmai în copacul sub care mă adăposteam eu. Atunci am plecat, am părăsit, am abandonat acel copac, am găsit din nou șoseaua și acum abia am ajuns. Și atunci păstorul îi pune următoarea întrebare: și acum unde te duci? Ce ai de gând să faci? La care tânărul răspunde, mă voi duce acasă, dacă va voi Domnul. Vedeți, a învățat lecția, dacă va voi Domnul. Vreau să vă spun, frați și surori, acest dacă va voi Domnul, nu ar trebui să fie o expresie pe care suntem noi obișnuiți să o facem, ci mai degrabă ar trebui să fie un mod de viață. Agreați cu mine? Eu cred că da. De foarte multe ori luăm foarte ușor acest dacă va voi Domnul și îl punem pe Domnul în toate planurile și de multe ori în nimicurile noastre, ci dacă va voi Domnul. Dar nici nu stăm noi înaintea Domnului să-L întrebăm, Doamne, asta-i voia Ta, ăsta-i gândul Tău. Deci dacă va voi Domnul, numai să nu știți să fim așa cum zice Iacov. Dar nu asta vrea să spună Iacov, ca noi să luăm în deșert, să spunem numai dacă va voi Domnul. Ci pur și simplu, noi trebuie să avem un astfel de mod de viață încât acest dacă va voi Domnul să reflecte viața noastră. Amin? Viața noastră să fie reflectată prin acest dacă va voi Domnul. Și atunci această expresie, dacă va voi Domnul, Dumnezeu o va vedea și o va primi ca din partea unui om care are respect pentru voia Lui și pentru poruncile Lui. Amin? Ajută-ne să înțelegem acest dacă va voi Domnul. De ceea ce n-au ținut cont acești cititori al lui Iacov, care au făcut prezumții nesăbuite, n-au ținut cont că poate să vină moartea. Poate să vină moartea. Când Napoleon Bonaparte și-a dezvăluit planul său de a invada Rusia unui prieten al său, acesta a încercat să-l avertizeze pe Napoleon, spunându-i, așa cu tact diplomat, omul propune, dar Domnul dispune. La care Napoleon Bonaparte, foarte îngânfat și încrezător în el, a replicat, eu dispun la fel de bine după cum propun. Acestea au fost cuvintele lui pline de aroganță. Însă mișcarea aceasta arogantă a lui Napoleon de a cuceri Rusia a fost punctul de cotitură al decăderii sale. El a învățat în timp că omul nu poate propune planurile sale decât Dumnezeu le poate aduce la îndeplinire. Omul poate să propună planurile sale, dar numai Dumnezeu poate să le aducă la îndeplinire. A învățat atunci ceva Napoleon, și anume că omul trebuie să închine încăpățânarea inimii sale în fața puterii și voii suverane a lui Dumnezeu. Tot în sensul acesta al unor planuri nesăbuite, ei n-au luat seama de complexitatea vieții, dar n-au luat seama în același timp de scurtimea vieții. Cea mai lungă viață, să zicem că ai trăi 100 de ani sau 150 de ani, este teribil de scurtă în comparație cu veșnicii. Moartea poate să vină pe neașteptate și pe neanunțate și nu ne putem ascunde de ea. Ca și acel slujitor, ca și acel servitor, în cel mai bun caz, putem fugi până la Samara. În 1 Cronici 29, versetul 15, David spune, înaintea ta noi suntem niște străini și locuitori ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Cartea lui Iov este plină de astfel de afirmații. Capitolul 7, versetul 6 spune, zilele mele zboară mai iuț decât suveica țesătorului. Se duc și nu mai am nicio nădejde. Tot Iov spune în capitolul 9, versetele 25-26, zilele mele aleargă mai iuț decât un alergător, fug fără să fi văzut fericirea. Trec ca și corăbile cele iuți, ca și vulturul care se repede asupra prăzii. Tot Iov spune în capitolul 14, omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Se naște și e tăiat ca o floare și piere ca o umbră. Și apostolul Petru spune, toată făptura este ca iarba, ca iarba de pe câmp care se usucă, floarea ei cade jos, este tăiată, apoi floarea ei cade jos și se usucă. În Psalmul 39, psalmistul întreabă, Doamne, care este lungimea vieții mele? Care este sfârșitul vieții mele? Care este măsura zilelor mele? O întrebare retorică la care psalmistul își răspunde și spune, viața mea este cât un lac de mână. Am fost curios să văd cât e un lac de mână, am luat liniarul, are 7-8 centimetri. Deci 70-80 de metri, atâta e viața noastră, 70-80 de metri, lac de mână. Aș vrea să vă prezint pe scurt așa în continuare câteva exemple de oameni care nu și-au mai realizat ceea ce și-au propus, fiindcă n-au ținut seama de complexitatea vieții, n-au ținut seama de incertitudinile vieții. Atunci când au plănuit, ei nu l-au pus pe Dumnezeu în planurile lor. Unul din ei a fost Belșațar. Istoricul Herodot ne relatează că acest Belșațar s-a baricadat în spatele unor ziduri de 26 de metri lățime, atât avea un zid. Se putea întoarce 4 căruțe, nu știu dacă se putea întoarce și tirul, fratele Florin poate să ne spună, nu știu, 6 metri, că nu am experiența asta. Dar putea întoarce 4 trăsuri pe un zid de 26 de metri lățime. Avea 105 metri înălțime. Pe sub aceste ziduri curgea Eufratul. Această cetate avea apă din belșug datorită faptului că Eufratul curgea, albia lui se găsea pe sub aceste ziduri și aveau hrană din belșug pentru următorii 10 ani. Belșațar se credea la adăpost și ca să sfideze și mai mult armata Persiei a dat și un banchet. Numai că a făcut o greșeală, a adus vasele Domnului, vasele de cinste și a băut vin din ele. Și-a bătut joc de vasele Domnului, le-a necinstit. În acel moment s-a arătat un cap de mână care a scris pe un zid, Mene, mene, techelu farsin, rat, numărat, cântărit și împărțit. Atunci culoarea feței s-a schimbat, i s-au desfăcut șoldurile și încheieturile, pentru că Dumnezeu se mișcă și acționează. Dumnezeu nostru judecă păcătoșii, El pune capăt vieții lor, pentru că viața este a lui Dumnezeu. El n-a știut și ceea ce Belșațar n-a știut, că perșii construiseră timp de 2 ani în secret un canal prin care au deviat o parte din cursul Eufratului și au lăsat o mică parte ca să nu dea de bănuit, că avea de ceva așa, ce-i cât de nu mai curge Eufratul. Au lăsat doar o parte, dar albia acelui râu, apa nu mai atingea partea de sus, acea boltă. Și așa că pe acolo toată armata persană a putut să intre, dar au intrat câțiva care au deschis poarta armatei care stătea în fața porților. Sfârșitul lui Belșațar, după tălmăcirea lui Daniel, a avut loc în acea seară. El n-a mai avut timp să se bucure de banchetul și petrecerea lui. Banchetul lui s-a terminat, fiindcă Belșațar n-a ținut seama de incertitudinea vieții. Un alt om a fost bogatul căruia i-a rodit țarina. El și-a spus în sine, îmi voi strica grânarele și îmi voi face altele mai mari. N-a spus, acum am din belșug, anul ăsta voi da mai mult la săraci, voi face mai mult pentru misiune. Nu, zice, le voi strica, îmi voi face altele și mai mari. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Un alt exemplu este mama lui Sisera. În Judecători 4:18, pe fereastră prin zăbrele se uită mama lui Sisera și strigă, pentru ce zăbovește carul lui să vină? Pentru ce vin carele lui așa de încet? Și spune ea, cele mai înțelepte dintre femei răspund și ea își răspunde singură, negreșit au găsit pradă și o împărțesc. O fată, 2 fete de fiecare om, pradă de haine vopsite pentru Sisera, pradă de haine vopsite cu sute la gherghef. Depus pe grumazul biruitorului. Numai că nu era ce-o crezut mama lui Sisera, o fată, 2 fete, că era un sicriu, 2 sicrie. Și nu erau haine de gherghef pentru petrecere. Erau haine de mormântare. Asta n-a înțeles mama lui Sisera, că ea i-a înfipt un țăruș în frunte pe când acesta dormea, întâmplă. Vedeți, viața este plină de incertitudini. Chiar și planurile lui Iuda Iscariotean au fost date peste cap. El credea că va rămâne și cu banii de la preoți, cu cei 30 de arginți, și credea, Iisus, băiat deștept, că nu-l considera Fiul lui Dumnezeu. Că dacă îl considera Fiul lui Dumnezeu, altfel se comporta. L-a spus, Iisus e deștept și sigur, el cum a mai dispărut în mulțime, va face un fel de abracadabra, va dispărea din mâinile lor. Numai că Domnul Iisus n-a acceptat să joace în sceneta a cărui regizor a fost Iuda. Ci, simplu, Domnul Iisus s-a lăsat răstignit pe o cruce de dragul meu și dragul tău. Dar Iuda s-a spânzurat, pentru că planul lui a eșuat, a spus, am păcătuit, am vândut sânge nevinovat, cine pasă nouă, i-au răspuns preoții, treaba ta. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus, de s-a spânzurat. Vedeți, oameni care și-au făcut planuri, dar nu l-au pus pe Dumnezeu în planurile lor. Viața lor a fost curmată. Ei n-au ținut cont de incertitudinea, complexitatea și variabilele vieții. Și în final, și ultimul lucru la care mă voi opri, aș vrea să vedem o altă greșeală. Greșeala amânărilor prostești. Evită greșeala amânărilor prostești. Poate îmi va zice cineva, frate Daniel, ok, primele 2 gânduri reies din text. Dar de unde reiese din text acest lucru? Evită amânarea greșelilor prostești. Evită amânările prostești. S-ar putea să aveți dreptate. La prima vedere, această problemă este inexistentă. Dar aș vrea să vă întreb, ce caută păcatul de omisiune în acest text al lui Iacov, tocmai în ultimul verset? Cine știe să facă un bine și nu face, săvârșește un păcat. Știți ce vrea să ne spună Iacov în această după-amiază? Că în timp ce noi ne concentrăm energiile și eforturile, așa cum au procedat fiii prorocilor, au vrut un lucru bun. Au spus, ne vom lărgi locuințele, fiindcă locul este prea strâmb pentru noi. Probabil aveau mai mulți copii, aveau mai multe nevoi. Și au spus, ne vom face case mai mari, ne vom duce la pădure, vom lua lemne. Numai că unul din ei și-a pierdut fierul de la săcure în apă, care era împrumutat de Domnul. Sufletul nostru este împrumutat de Domnul. Sufletul nostru, în pelerinajul nostru pe acest pământ, este limitat. Nu putem să ne facem numai nouă, și pentru Domnul când vom avea timp. Noi trebuie să facem acest lucru în paralel. Sunt niște lucruri care nu mai necesită amânare și aceste lucruri, noi trebuie să ținem cont de ele. Un astfel de lucru este problema mântuirii. Căci el zice în 2 Corinteni 6:2, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat, iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Mai spune Proverbe 27, nu te făli cu ziua de mâine. Poate aduce o zi. De aceea astăzi, câtă vreme auzim glasul lui Dumnezeu, trebuie să ne pocăim, trebuie să ne predăm viețile mâinile Lui, trebuie să ne fim siguri de mântuirea noastră. Sunt oameni care au amânat. Unul din ei a fost Felix, în Fapte 24, versetele 24 la 27. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Iisus Hristos. Dar pe când vorbea Pavel despre aceste lucruri, despre neprionire, înfrânare, despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a spus, astădată du-te, Pavele, când voi mai avea prilej, te voi asculta. Istoria ne spune că Felix a fost deportat undeva pe o insulă. A dat ocazia să asculte pace cu Dumnezeu. A fost și Faraon și spune cuvântul Domnului, greșeala lui Faraon, Ieremia 46:17, îi spune lui Ieremia, strigă, Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Dragul meu, nu uita un lucru. Poți să-ți faci planuri. Poți să-ți faci pentru tine lucruri. Dar trebuie să-L incluzi pe Dumnezeu. Dar nu uita în paralel prioritățile tale. Trebuie să fie mântuirea sufletului tău. Și a doua prioritate trebuie să fie problema slujirii. Când nu facem ceea ce suntem datori să facem, noi săvârșim un păcat. Asta vrea să spune Iacov. Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Vrea să ne spune Iacov, voi faceți planuri pentru proiectele voastre. Și dați-mi voie să vă spun, cunosc frați care și-au făcut planuri, cum să-și facă casa, au aprobare de la arhitect, dar în același timp ei ajută săracii, ei se implică în misiune, ei sunt acei oameni care vizitează bolnavii, ei sunt acei oameni care nu lipsesc din casa Domnului. Ar putea să spună, o, îmi termin casa și apoi am timp. Vreau să spun, dacă nu vei face în paralel lucrarea Domnului și să o pui ca prioritate, niciodată nu vei mai avea timp ca să o faci. Și aș mai fi avut, dar vreau să opresc un exemplu personal din viața mea. Un băiat de bani gata, cum s-ar zice. Nu vin dintr-o familie bogată. Am avut și eu un vis când eram copil. Voiam să-mi cumpăr un aparat din acela de fotografiat, Smena. Costa 305 lei, vremea lui Ceaușescu. Și mă rog, făceam mici servicii, părinții mă recompensau și îmi dădeau un ban, eu îl puneam deoparte. Când se strâng acea sumă, aveam 290, zice, uite care e problema, nu mai avem bani. Am cheltuit tot pentru apartament, pentru mâncare, pentru nevoile casei. Nu poți tu să ne dai 100 împrumut. Dădeam 100 și o vedeam după 3-4 luni, cum iau ei să-mi dea. Ei, pe când iară, aproape să strâng banii, vă spun, am strâns în vreo 3 ani. Un coleg, dar nu vreau să vă spun numai un exemplu. Am văzut că, mă rog, părinții lui divorțați, m-am uitat ce mănâncă el, zic, ok, clar, și, mă rog, mai multe chestii, dar nu vreau să credeți după aia, wow, a venit să se laude. Dar din multe cauze de genul acesta, numai nu puteam strânge suma. Când am strâns-o? Vreau să vă spun că mai târziu am stat din acest exemplu ce mi s-a întâmplat mie. Și mă uit și văd că în Biserica Elim sunt frați binecuvântați de Domnul. Sunt frați care au lăsat de la ei și care au sprijinit lucrările în această biserică. Ei n-ar fi putut să-și extindă casa, n-ar fi putut să-și mai facă nu știu ce, dar au spus, merită Domnul. Merită să investesc în lucrarea Domnului. Merită săracii din această biserică. Și Dumnezeu nu va rămâne dator nimănui. De aceea să nu uităm acest al treilea principiu. Să facem astăzi, nu mâine, ceea ce suntem datori să facem astăzi. Mâine nu este ziua ta. Mâine s-ar putea să nu mai poți să faci ceea ce poți astăzi. Spunea cineva, ieri este ceva ce s-a consumat. Viitor este un cec la purtător. În trecut este un cec care l-am utilizat. Singurul cash pe care l-am este astăzi. De aceea astăzi să lucrăm pentru mântuirea lui Dumnezeu. Amin. Amin.